Tŵr y Gogledd Orllewin. A ddechrau'r ail ganrif ar bymtheg, roedd dyn yn byw yma yng Nghastell Ceriw o'r enw Sir Rowland Rees. Yn y tŵr hwn oedd ei stafelloedd. Wyddo ni fawr ddim amdano, ar wahân i'r ffaith fod ganddo dymer ddrwg a bod ganddo anifail anwes anafferol iawn, epa Barbary D. Yn ôl y sôn, roedd gan yr epa dymer cynweithed a'i feistr. Byddai Sir Rowland yn ei gadw ar gadwyn yn yr ystafell hon. Un dydd, daeth dyn lleol o'r enw Horowitz o Bentre Ceriw i'r castell i weld Sir Rowland. Roedd yn ddig iawn, meddai, oherwydd bod ei ferch wedi redeg bant gyda mab Sir Rowland. Cafodd ei hebrwng i stafelloedd Sir Rowland yn hwr y Gogledd Orllewin. Wedi peth amser, clywodd y gweision oedd yn gweithio lawr star sŵn dadlau rhwng y ddau dyn. Yn fuan wedyn, clywodd nhw weiddi a blwyddio, ac yna sgrechfeidd ias oer. Rhedodd y gweision lan y star dro a rhithro ei mewn i'r stafell. Ar lawr, gorweddau Horowitz gyda'r achos ddofn yn ei wddw, oedd yn tywall gwaed. Roedd yn ffodus i fod yn fyw. Roedd yr epa yn rhedeg o amgylch yr stafell yn dringo'r llenni a'r tapestriau gan gleber yn ddychrynllid. Mae'n ymddangos bod Sir Rowland wedi ei ollwng oddi ar ei gadwyn a'i fod wedi ymosod ar Horowitz. Tynodd dau o'r gweision Horowitz mas o'r stafell ac i lawr y star. Wrth iddo adael, melltithiodd Horowitz y castell gan ddweud y byddai'n llosgu'r ddear. Rhoddodd felltith a Sir Rowland Rees hefyd gan ddweud y byddai'n marw yn fuan a mynd ar ei ben i uffern. Aeth y gweision ati i daclusio'r safelloedd Sir Rowland, roedd dodrefn yn ôl yn ei lle, a dala'r epa Barbary a'i roi nôl ar ei gadwyn. Roedd Sir Rowland yn ynfyd wallgo gyda nhw. Blwyddiodd, peidiwch fyth ac ymyrryd am fy musnes eto. Gallai un ddelio gyda bawfel Horowitz heb eich help chi. Aeth y gweision nôl i law star ac at ei waith. Roedd y castell yn dawel unwaith eto. Ond, yn hwyr y noson honno, cododd storm ddifrifol gyda mellt a tharannau, glaw trwm a gwyntoedd yn rhuo. Byddwn ni'n cael tywydd fel hyn yn Sir Benfro ambell waith. Mae gar Cymraeg lleol amdano ffesef slabog. Roedd y tywydd y noson honno yn wirioneddol slabog. Lawr star roedd y morynion a'r gweision yn gweithio'n galed i baratoi brecwast ar gyfer y bore canlynol. Iwch law sŵn y storm, clywon nhw sŵn bloeddio, ac yna sgrechfeidd ias oer. Edrychon nhw ar ei gilydd ac ysgwyd eu pennau. Sa i am fynd lan yna? Caws ni gyrraedd y tro diwetha. Dyw ei ddim werth e. Aeth y criw ymlaen a'i gwaith. Ond yn fuan wedyn sylwodd un ar fwg yn dod o ffenest y stafell Sir Rowland. Do'n nhw ddim am i'r castell fynd ar dan. Felly cododd pawb fwcedaid o ddŵr a rhithro lan y star dro. Taflon nhw'r dŵr i mewn i'r stafell. Roedd colsyn wedi roi y carped ar dan. Wedi i'r mwg glirio, roedd golygfa erchyll o'i blaenau. Roedd Sir Rowland Rees yn gorwedd yn farw ar lawr, gyda iwddw wedi ei rwygo ar agor a gwaed ym mhobman. Chwilio nhw am yr epa, ond roedd y gadwyn yn wag. Doedd yr epa ddim i'w weld yn unman. Welodd neb ohono fyth wedyn. Ond, fyth ers y diwrnod hwnnw, pryd bynnag mae storm wael yng Ngheriw gyda mellt a tharannau, glaw trwm a chorwyntoedd cryfion. Yna, gwelir yr epa yn rhedeg o amgylch y bychfuriau ar ben tŵr y Gogledd Orllewin.